Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 25. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. U toku su saslušanja povodom dešavanja u bezbjednostnom sektoru pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Crnoj Gori je mjesto u Evropskoj uniji, uprkos kritičkim ocjenama iz izvještaja o napretku, rekao izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula, navodeći da je vlada u proteklih godinu propustila da održi dosadašnju dinamiku procesa pridruživanja. U Crnoj Gori u potpunosti vakcinisano 38,5% ukupnog stanovništva. Vojni udar u Sudanu, premijer u kućnom pritvoru. Cijene nafte u porastu sedmu uzastopnu sedmicu. U narednih pola sata. Istraživanje nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pokazalo da su prioriteti građana u potpunoj suprotnosti sa onim što kao prioritete nameću političari, kao što su crkveno pitanje i etničke podjele. Direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Vidite zapravo da su građanima i građankama centralna pitanja nezaposlenost, 27,1%, borba protiv korupcije je ono što je zajedničko, 17,7% i unapređenje životnog standarda 17%. Zatim zdravstvo, pozicije i perspektive mladih, dok ih većinski mnogo manje interesuje priča oko Srpske pravoslavne crkve i temeljnog ugovora vlade Srpske pravoslavne crkve, a još manje identitetska pitanja koja su ispod 3%.
Da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na nedavno održanom skupu povodom 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu pokušao da izigrava Tita? Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba.
Niti Vučić može izigravati Tita, niti Srbija može izigravati Jugoslaviju.
Ne bi ovo bilo prvi put i nije bilo prvi put da Vučić sebe poredi sa Josipom Brozom, iako svojom politikom negira sve ono što je krasilo onu Jugoslaviju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za bezbjednost i odbranu saslušava na sjednici zatvorenoj za javnost potpredsjednika vlade Dritena Abazovića, vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića povodom dešavanja u bezbjednostnom sektoru. Odluku o kontrolnom saslušanju odbor je donio jednoglasno na inicijativu predsjednika tog tijela Milana Kneževića. Obrazlažući inicijativu, Knežević je rekao da nije tajna da je u Crnoj Gori narušena ne samo bezbjednosna, već i društveno-politička situacija i da je to posljedica naslijeđenog višedecenijskog stanja. Plašim se da je ovih dana i nedjelja bezbjednosna situacija toliko kulminirala da posljedice mogu da budu nesagledive i smatram da je nadležnost odbora da učini sve da doprinese da se sačuva integritet i institucije i države Crne Gore, rekao je Knežević. Sjednica se održava u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti. Crnoj Gori je mjesto u Evropskoj uniji, uprkos kritičkim ocjenama iz izvještaja o napretku, rekao izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula, navodeći da je vlada u proteklih godinu propustila da održi dosadašnju dinamiku procesa pridruživanja. Nakon objavljivanja izvještaja o napretku za Crnu Goru, Picula je rekao za pobjedu kako je zabrinut zbog usporavanja integracija. Upitan zbog čega smatra da je došlo do usporavanja i ko je za takvo stanje najodgovorniji, Picula je odgovorio da iskreno vjeruje, bez obzira na opravdano kritične ocjene o izvještaju, kako je Crnoj Gori mjesto u Uniji kao predvodniku pristupnog procesa. Prema njegovim riječima, najveću odgovornost za registrovano stanje stvari, kao i svugdje, ima aktualna vlast u zemlji. A ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović Boravić će do petka u radnoj posjeti Briselu, gdje će imati niz susreta sa zvaničnicima Evropske unije. Iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili su da će se Radulović sastati sa predsjednicom Odbora za vanjske poslove, predstavničkog doma Belgije Els van Hoff i poslanikom Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom. Radulović će razgovarati sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom, stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Toninom Piculom, diplomatskim savjetnikom predsjednice Evropske komisije Fernandom Andersenom Gimarševom. I ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović predvodi delegaciju vlade koja će od danas do petka boraviti u zvaničnoj posjeti Briselu i evropskim institucijama. A vojne snage uhapsile su nekoliko pripadnika sudanskog civilnog rukovodstva, javila je televizija Al-Hadat, nakon što je istaknuta prodemokratska grupa pozvala su Dance da izađu na ulice da se odupru vojnom udaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Porodični izvori rekli su Reutersu da su vojne snage upale u kuću savjetnika za medije sudanskog premijera Abdale Hamdoka i uhapsile ga. Vojska nije komentarisala, a sudanska državna televizija emituje program kao što je uobičajno. Pozivajući se na neidentifikovane izvore, Al-Hadad javlja da je Hamdok stavljen u kućni pritvor, te da su neidentifikovane vojne snage uhapsile 4 ministra vlade, jednog civilnog člana vladajućeg suverenog savjeta i nekoliko guvernera država i šefova političkih partija. Cijena barela nafte na londonskom tržištu porasla i prošle sedmice, dosegnuvši trogodišnji rekord, jer se očekuje da će potražnja i dalje jačati, dok je ponuda ograničena. Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice na 85,53 dolara, a u jednom trenutku dostigla je 86,10 dolara. Na američkom tržištu je pak barel poskupio 1,7% na 83,76 dolara, novi rekord od jeseni 2014. godine. Podršku cijenama pruža rast potražnje za naftom, ali i ostalim energentima zbog oporavka svjetske ekonomije od korona krize, dok najveći proizvođač crnog zlata drže relativno ograničenu proizvodnju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od 45% građana Crne Gore smatra da se država kreće u pogrešnom pravcu, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Takav stav primarno imaju predstavnici Crnogoraca i manjinskih naroda, a kada je starosna struktura u pitanju, najviše pesimizma u pogledu budućnosti iskazuju mladi. Istraživanje je pokazalo i da građani imaju drugačije prioritete u odnosu na ono što im u javnosti nameću političari. Detalje nam donosi Predrag Tomović.
Pesimizam crnogorskih građana u pogledu pravca kojim se država kreće je značajno porastao u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci iz istraživanja Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar, koje je saopštila izvršna direktorica Daliborka Uljarević.
Porastao je broj građana koji kretanje ocjenjuju kao pogrešno, pa ih je tako danas 45,9 u odnosu na 35,5% prošle godine, a rast se bilježi u dijelu veoma pogrešnog i pogrešnog pravca. Najmanje oni koji taj pravac vide kao dobar među mlađom populacijom, odnosno oni su u nadprosječnim brojkama i u grupaciji koja vidi taj pravac kao pogrešan. Kada je riječ o obrazovnom nivou, najviše oni koji cijene da idemo u dobrom pravcu među građanima i građankama osnovnog obrazovanja, a u nacionalnom smislu među Srbima. Izrazito nezadovoljstvo tim pravcem se bilježi među onima koji se izjašnjavaju kao Albanci, Crnogorci, Bošnjaci i Hrvati i muslimani, i to u najmanjem slučaju oko 60%, a kod nekih od tih grupacija to nezadovoljstvo ide do 75%.
Uljarević ističe da na sceni imamo otuđenost crnogorskih političara koji u javnosti forsiraju teme koje u suštini ne zanimaju građane i koje samo doprinose produbljivanju nacionalnih i etničkih podjela.
Vidite zapravo da su građanima i građankama centralna pitanja nezaposlenost, 27,1%, borba protiv korupcije je ono što je zajedničko, 17,7%, i unapređenje životnog standarda, 17%. Zatim zdravstvo, pozicije i perspektive mladih, dok ih većinski mnogo manje interesuje priča oko Srpsko pravoslavne crkve i temeljnog ugovora vlade Srpske pravoslavne crkve, a još manje identitetska pitanja koja su ispod 3%. Nadamo se da će ovo instruktivno djelovati na političare koji bi se suštinski trebali mnogo više okrenuti građanima, jer je jasno da teme na kojima insistiraju nisu ono što građani prepoznaju kao bitno.
Kako je moguće da političari u Crnoj Gori ne osluškuju puls građana, nego uporno insistiraju na identitetskim pitanjima, pitanju crkve i drugim temama koje duboko dijele društvo, što, kako ističe Uljarević, usložnjava bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori? To rade zbog svojih partijskih interesa, ali i interesa spoljnih igrača kojima je cilj destabilizacija regiona, ističe Uljarević.
Nikada Balkan nije imao fokus kada je sve bilo u redu i kada je to slalo poruku da prosto stvari se razvijaju u dobrom pravcu. Nije naravno Crna Gora ta koja je centralna tačka, to su prije svega odnosi Kosova i Srbije kao i situacija u Bosni i Hercegovini, ali Crna Gora postaje vrlo važna u očima zapadnih partnera i to ne samo Amerikanaca i zbog onoga što su sve jasni izraženi eksterni uticaj kako iz regiona, tako i oni posrednički preko država u regionu. Konkretno mislim na uticaj Srbije gdje zvanični Beograd vrlo jasno izražava svoje nezadovoljstvo udjelom uticaja u crnogorskoj vlasti, odnosno želju da to promijeni, a možemo zaključiti da posredno tu uticaj vrši i Rusija, a to svakako nije ono što zapadni partneri žele da vide u državi članici NATO.
Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar, 2/3 građana protivi se uvođenju vjeronauke u obrazovni sistem.
U tom segmentu su naši građani u ozbiljnoj većini protiv, 58,9%, dok nešto malo više od petine to podržava, 22,7%, i nešto manje od petine nema stav o tome. Nadprosječnu podršku uvođenju vjeronauke daju građani preko 65 godina, oni bez obrazovanja i srpske nacionalnosti, ali i hrvatske manjine. Snažni protivnici su među Crnogorcima, Bošnjacima, Muslimanima, Albancima, kao i svima onima koji imaju više ili visoko obrazovanje.
Također, kako je navela Uljarević, 47,7% ispitanika vjeruje da nova vlast nije ispunila obećanje da neće biti revanšizma u kadriranju. Vuk Čađanović iz agencije Damar kazao je da 54,4% građana kažu da njihovi prihodi nisu dovoljni da pokriju mjesečne troškove. Povodom događaja na Cetinju, 42,2% građana smatraju da je vlada prioritet dala Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Na Skupštinskom odboru za rodnu ravnopravnost održano je konsultativno saslušanje na temu rodno odgovorno budžetiranje kojem je prisustvovao samo ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović, iako su pozvani bili i ministar financija Milojko Spajić, prosvjete Vesna Bratić, zdravlje Jelena Borovinić-Bojović. Ministar Stijović govorio o očuvanju crnogorskih sela i opstanku porodica na selu, te o tome što će ministarstvo kroz budžet učiniti da se olakša prije svega ženama život u ruralnim područjima.
Smatramo da ovo ministarstvo ima veliku moć da kroz određene mjere pokaže da može da podrži žene na selu, da može da podrži poslove koje žene rade, davajući ili neku dozu prednosti prilikom bodovanja, ili u slučaju da osmislimo modele i kreiramo neke od zanimanja koje su, da kažem, više prilagođene ženama ili bi se žene više prijavljivale, na način da obezbedim prihode koji bi im omogućili da mogu da dostojanstvenije žive, da mogu da prihoduju svojim domaćinstvima, da mogu da se osjećaju korisnije, da ne budu samo domaćice ili samo majke, nego da budu i članovi društva koji će u potpunosti biti zadovoljni svojim učešćem i da omogućimo te neke osnovne preduslove koje sve zavise od budžeta. Mi moramo da pođemo od stava da se položaj žena u poljoprivredi još uvijek je u podređenom položaju u odnosu na muškarce. I to je nešto što je činjenica našeg društva, kao takva to je zatečeno stanje i na nama je, na našoj generaciji, na ovoj generaciji i političara i ljudi koji su izvršnoj vlasti da pokušaju taj status promjene. Ono što se dešava u poljoprivredi, koja je tradicionalno zanimanje, koje je zastupljenje i dalje su muškarci dominantno nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, ukupno imamo 15.186 upisanih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori. Od toga 2.273 su porodična poljoprivredna gazdinstva gdje su nosioci žene i imamo 71 pravno lice kod kojih su odgovorne osobe žene. Pod ravnopravnim uslovima i uslovima sada u Crnoj Gori mi smatramo da ovaj podatak je prilično realan, pokušavajući da dovodimo u situaciju da poboljšanjem uslova žena u stvari dovedemo do jednog vještačkog poremećaja kojim bi se povećao broj domaćinstva gdje su nosioci žene, samo da bi se iskoristila neke povoljnosti koje bi dala grub budžet.
A o preprekama koje onemogućavaju da se poboljša status žena koja žive u ruralnim područjima, govorila je predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Božena Jelušić, koja je između ostalog iznijela podatke o pristupu žena kućnom budžetu, o odlasku žena iz seoskog područja, te navela neke od mogućih načina da se ta situacija pokuša promijeniti.
2/3 žena su isključive nositeljke kućnog rada i staranja. Da li postoje barem sistemi olakšavanja, mobilne medicinske usluge, pojačavanja rada sa djecom, dakle raznih oblika koji će na neki način smanjiti taj udio brige koje one svakako imaju. To bi bilo nešto što bi ih sistemski osnažilo. Pošto je svega 7,2% žena uključeno u političke aktivnosti, zapravo pokušava ili se nalazi tamo gdje počinju da se donose odluke, je li moguće sistemom edukacija na neki način povećati informisanost i učešće žena. Da li je moguće, pošto žene čine 65% radne snage u poljoprivredi, upravo tih 65% na neki način drugačije nekim sistemskim mjerama alocirati. I najzad svega 40% žena u ruralnim područjima ima pristup kućnom budžetu. Preko 25% čini mi se čak ni na koji način nema pristup kućnom budžetu. U uslovima kad ona ni ne zna šta je novac, a kamoli da priđe blizu novcu, ona ne može ni da planira. Dakle, kojim oblicima, da li su to za početak edukacije, da li je to za početak odlaženje od institucija vlasti, kaže nama da se to barem na neki način mijenja, jer nama definitivno selo neće stereotipna niti tradicionalna zanimanja vratiti ukoliko nemamo i osnaženje. Vidite, ja sam sa jednom upoznala sa jednom školom u Dragovića Polju koja je nekad imala oko, čini mi se, blizu 400 učenika, mislim da sad ima nekih 20 i nešto. To je škola, to je mjesto iz kojeg su žene pobjegle, nažalost, i zbog nasilja, i zbog siromaštva i nedostatka posla. Napustile su porodice u potrazi za poslom, pa da onda povuku djecu. Djeca su ostala na selu.
Bila je to Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član vladinog kriznog štaba Srbije Branislav Tidorović u intervju za Radio Slobodna Evropa epidemiološku situaciju u toj zemlji ocjenjuje kao katastrofalnu. Tidorović navodi da je neophodno pooštravanje preventivnih mjera kako bi se epidemija stavila pod kontrolu. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tidorović rekao je Radiju Slobodna Evropa da se epidemija koronavirusa u Srbiji razbuktala do mere koja počinje da ugrožava i ekonomiju.
I može se reći da ovoga trenutka, meni se čini, nisam ekonomista, ja sam ipak samo lekar epidemiolog, da ovo ugrožava čak i ekonomsku situaciju jer imamo suviše mnogo, ja bih rekao čak nedozvoljeno mnogo, zaraženih, hospitalizacija možda je tu negde u evropskom prosjeku, smrtni završeci rastu i to nije dobro. To ostavlja posljedice i na ovaj drugi deo. Važna je to dilema da je važnije zdravlje ili ekonomija. I jedno i drugo je važno, jer bez ekonomije nema zdravlja, a s druge strane, bez zdravih ljudi, znači nema ekonomije.
On je, pozivajući se na izuzetno veliki broj novozaraženih i umrlih na dnevnom nivou, ocenio da je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji katastrofalna.
Epidemiološka situacija se može oceniti katastrofalno. Nije ni nesigurna, ni vanredna, nego upravo katastrofalna. A to iz razloga što imamo održavanje na visokom nivou broja novopotvrđenih, negdje smo između 5,5-6 hiljada do 7-8 hiljada, i zato što je najviše zabrinjavajuće, što nam fatalnih završetaka ima mnogo, svakoga dana između 50-60, prema tome ne može biti ocjena nikako drugačije nego katastrofalna.
Prema njegovim rečima, Srbija u ovom trenutku nema adekvatan i efikasan odgovor koji bi mogao da zaustavi ovako intenzivno širenje virusa, jer mere koje su na snazi nisu dale očekivane efekte. On je istakao da je zbog izuzetno teške epidemiološke situacije neophodno uvesti dodatne restrikcije i ograničenja, ali bez policijskog časa kao što je to danas učinila Rumunija.
Odgovor na sadašnju situaciju zahteva mnogo oštrije mere i, što je još važnije, mnogo veći obuhvat vakcinacijom nego što smo uspjeli do sada. Uvesti policijski čas to nije opravdano. Čak ni sa stanovišta, da kažemo, struke. Zbog čega? nigde to da je to uvođeno, da je bio potpuni lockdown, to nije uspelo. Ali moramo naći snage do barem 10, bilo bi bolje 14 dana, ali nek bude i 10 dana, da napravimo presek i da kažemo da smo svi svesni situacije. Odgovornost je od individualca, od građanina, do sve do najviših državnih instanci, odnosno organa, da nađemo toliko snage da izdržemo tih 10, ako treba i 14 dana, i da na taj način svedemo ovu situaciju kontrolisano.
Epidemiolog Tiodorović je apelovao na građane da se neizostavno vakcinišu i tako zaštite i sebe i ljude sa kojima su u kontaktu, ali i da na taj način daju svoj doprinos ostvarivanju kolektivnog imuniteta.
Bez toga da svako od nas bude, svaki građanin bude svestan opasnosti. Znate, na početku ove pandemije možda smo imali ponekad informaciju da je neko oboleo, da je teško stanje, da je u bolnici, a dešava se kasnije da neko umre. A za sada imamo uopšte situaciju da neko čak u svom bližem okruženju ili na radnom mestu ima situaciju da je neko fatalno završio. Pa zar to nije dovoljna opomena? Prema tome, apelujem na naše građane da se vakcinišemo, da postignemo što pre onaj nivo obima vakcinacije koji će nam obezbediti, jer mi smo Evropa i bez Evropske unije, a želimo da uđemo u Evropsku uniju, onda obezbedimo prema tome da i mi budemo tako dobri kao što su neke zemlje koje su to uspale.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali smo epidemiologa i člana kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje COVID-19 Branislava Tidorovića. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih, koji je nedavno obilježio 60. godišnjicu postojanja velikim skupom u Beogradu gdje je taj pokret i osnovan. Sagovornici su bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, nedavno je povodom obeležavanja 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu, gde je taj pokret i osnovan, održan veliki skup na kome je bilo preko 100 delegacija nesvrstanih zemalja. Vlast u Srbiji je to proglasila najvećim međunarodnim skupom u Evropi i u svetu u 2021. godini, a domaći mediji su govorili da je Beograd tih dana bio centar sveta. Da li je taj skup imao takav značaj?
Ne, odmah mogu da se kaže ne, bez obzira na sve te panegirike koji zaista jesu mogli da se čuju, uključujući i uvodni govor predsjednika Vučića, u kome nije našao za shodno da pomene uopšte Josipa Broza kao jednog od osnivača pokreta. Bilo je tu mnogo brljotina od spiska pozvanih i nepozvanih, pa do tih samo pohvala. Čini mi se da je taj jubilarni komemorativni skup, kako ga još zovu, koji je održan u Beogradu, na neki način zloupotrebljen od strane Srbije, koja nema nikakve veze sa onom nesvrstanom Jugoslavijom, i od Aleksandra Vučića, koji također nema nikakve veze sa Josipom Brozom. To je jedan promašaj, jer u krajnjoj liniji Beograd je samo po legatu istorije i geografije bio domaćin ovoga skupa. To što nije, recimo, pomenuto Tito, to je sramotno. Vučić, znači, nije se uopšte libio da se kiti tuđim perijem, što je također sramotno. Rekao bih da se Beograd ponašao na jedan izveštačeni način.
Gospodine Klasiću, da li je ovaj skup imao svetski značaj kao što su o njemu govorili domaćini i mediji u Beogradu?
Pa ne znam da li bi rekao nažalost ili na sreću, ali ovaj summit nije imao ni regionalni, a kamoli svjetski značaj. Tito se vjerojatno u grobu okreće znajući da je glavna zvijezda summita nesvrstanih bio ruski ministar vanjskih poslova. I to govori o tome u kakvim mi zemljama danas živimo, u kojima je ministar vanjskih poslova, pa makar i Rusije, je gost kojega se dočekuje sa panegiricima. Tito se od kraja 50-ih do svoje smrti borio prije svega sa Kubom, ali i ne samo sa Kubom i sa Egiptom, da se pokret ne približi previše niti istoku, niti zapadu. Sa zapadom čak i nisu imali toliko problema, ali su pritisci bili veliki da se približi istoku, odnosno Sovjetskom savezu. I zato kažem, mislim da u ovom konkretnom slučaju je to promašeno.
Gospodine Klasiću, bilo je mišljenja da je Vučić na skupu izigravao Tita, iako ga u svom uvodnom govoru uopšte nije pomenuo. Imate li vi taj utisak?
Niti Vučić može izigravati Tita, niti Srbija može izigravati Jugoslaviju. Mi možemo puno toga zamjeriti i puno toga navesti kao problematično iz perioda Jugoslavije. Međutim, radilo se ipak o dobro osmišljenim strategijama, a to je riječ ključna koja nedostaje u svim zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, a ja bih rekao da se možda kod Srbije to itekako primijeti, taj pokušaj sjedenja na više stolica, nezadovoljavanje nekih stvari koje se traže od Srbije. Znate, danas često ljudi kažu, nekako smatraju logičnim da je bilo lakše u vrijeme hladnog rata stati na čelo jednog takvog pokreta. Ja mislim da je to potpuno pogrešan pristup. U vrijeme kada se počinje razgovarati sa Nehrom i Nasserom oko pokreta nesvrstanih, Jugoslavija ima preko 25% nepisme. U Jugoslaviji je 10 godina prije toga u ratu stradalo, odnosno nestalo je na ovaj ili onaj način preko 10% stanovništva. Zemlja je bila porušena, industrijski i tako dalje. I ako hoćete baš malo da budem sarkastičan, takvu zemlju vodi jedan bravar. Dakle, ne diplomirani ekonomist ili pravnik. Međutim, ta zemlja je ne samo Titovom, nego i zaslugom svih koji su radili na toj vanjskoj politici, je našla jednu nišu i stala na čelo jednog velikog pokreta. Znate, Jugoslavija je bila subjekt u međunarodnoj politici. Srbija nije više niti objekt, niti Srbija, a niti mnoge druge države nemaju tu strategiju vanjsko-političku, niti unutrašnju političku, a niti Vučić ima potencijal i kapacitet da promišlja dugoročno. Ja imam osjećaj kad slušam Vučića da on u stvari živi dan za dan, da on se snalazi i preživljava uz pomoć svojih medija, uz pomoć toga što se s vremena vrijeme dodvori Rusiji, Kini, Briselu i tako dalje. Tako da tu nikakve strategije nema, od toga on očito jedini ima koristi, a Srbija i građani Srbije apsolutno nikakve. Neki su toga odavno svjesni, a neki to ili ne žele ili ne znaju osvijestiti.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je Vučić na ovom skupu nesvrstanih imao ambiciju da izigrava Tita, nekakvog lidera?
Ne bi ovo bilo prvi put i nije bilo prvi put da Vuči sebe poredi sa Josipom Brozom, iako svojom politikom negira sve ono što je krasilo onu Jugoslaviju. Stalno se hvali time kako je izgradio više autoputeva od Broza, gdje god mu zatreba, on se vrati na Broza da bi sebe uzdigao. Naravno da mislim da je on imao brozovsku ambiciju i ovoga puta, ali to je potpuno karikaturalno. To je jednostavno nemoguće i zbog okolnosti sveta u kojem živimo, i zbog činjenice da nema Jugoslavije, i zbog činjenice da pokret apsolutno to više nije taj pokret. Tako da izigravati Broza na jednom skupu koji je u suštini, bez obzira na sve svoje ceremonijalne dimenzije, meni barem delovao mnogo više kao lament jednom prohujelom vremenu i ništa više od toga. U krajnjoj liniji, ako pogledamo svet današnji, nesvrstani više nisu alternativa podelama hladnog rata. Završena je utakmica između kapitalizma i komunizma. Nema više ni procesa dekolonizacije, to su sve one značajke koje su nekada okupljale pokret. Prošla su vremena kada su nesvrstani bili faktor međunarodnih odnosa. Da li zaista neko danas misli da nesvrstani mogu da predstavljaju alternativu nekog novog hladnog rata koji se stvara između Amerike i Kine?
Bio ovo insert iz Mosta Radio Slobodne Evrope u kom su sagovornici Omera Karabega bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Cijelu emisiju potražite na slobodnaevropa.org. Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U toku su saslušanja povodom dešavanja u bezbjednostnom sektoru pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Crnoj Gori je mjesto u Evropskoj uniji, uprkos kritičkim ocjenama iz izvještaja o napretku, rekao izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula, navodeći da je vlada u proteklih godinu propustila da održi dosadašnju dinamiku procesa pridruživanja. U Crnoj Gori u potpunosti vakcinisano 38,5% ukupnog stanovništva. Vojni udar u Sudanu, premijer u kućnom pritvoru. Cijene nafte u porastu, sedmu uzastopnu sedmicu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.